Kristillisessä mystiikassa etsitään syvempää yhteyttä Jumalaan. Kirkon historiassa on henkilöitä, jotka ovat tästä aiheesta erityisesti opettaneet. Tällaisia ovat esimerkiksi Avilan Teresa ja Ristin Johannes, jotka molemmat elivät 1500-luvulla Espanjassa. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa täällä Suomen raamattuopistossa mietitään, miten pääsen syvempään yhteyteen Jumalan kanssa. Seuraavassa tutkimme, mitä vanha ja uusi testamentti tästä meille ilmoittavat. Erityisesti laulujen laulu on kirja, jota nyt tutkimme, ja toiseksi Uuden testamentin puolelta Paavalin toisen korinttilaiskirjeen lukuja 12 ja 13. Niissä Paavali valottaa omaa hengellistä elämäänsä. Laulujen laulua lukiessa moni ensikertalainen yllättyy, että onko Raamatussa tällainenkin kirja. Raamatussa on kaksi kirjaa, joissa ei mainita Jumalaa lainkaan, Esterin kirja ja laulujen laulu. Silti on helppo nähdä Jumala ja hänen toimintansa näissä molemmissa kirjoissa, vaikka häntä ei mainita nimeltä. Laulujen laulu on Vanhan testamentin lyhyimpiä kirjoja, vain 8 lukua. Sitä pidetään kuitenkin yhtenä Raamatun vaikeimpana kirjana, josta on vuosisatojen varrella laadittu monia selitysteoksia. Kirja saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta se on tulkinnallisesti hyvin haasteellinen. Kirjaimellisesti luettuna laulujen laulu kuvaa kahden ihmisen, kahden rakastavaisen, naisen ja miehen välistä suhdetta, mutta sen on jo juutalaisessa kirjoitusten tulkintaperinteessä ymmärretty kuvaavan ennen kaikkea Jumalan ja hänen kansansa syvää yhteyttä. On kuin kirjassa yritettäisiin kertoa inhimillisen elämän kaikkein läheisintä suhdetta kuvaten jostakin, jota on vaikea tavoittaa sanoilla ja selittää ihmisen kielellä, eli Jumalan ja hänen omansa ainutlaatuisesta suhteesta. Samalla lailla kuin aviosuhteeseen kuuluu ehdoton uskollisuus yhdelle ihmiselle, samoin jumalasuhde on uskoa ja luottamusta vain yhteen Jumalaan. Laulujen laulu muodostaa kokonaisuudessaan kiasmin. Eli se tarkoittaa sitä, että alku ja loppu vastaavat toisiaan, samoin toisen ja toiseksi viimeisen osan välillä on yhteyttä, ja keskelle jää kaikista tärkein ja painokkain osa. Keskelle asetettu osa ikään kuin suojataan kahdelta suunnalta, eikä kirja siis etene aikajärjestyksessä, vaan tärkeintä asiaa kirjan keskellä lähestytään kahdesta eri näkökulmasta. Tämä keskuksessa oleva osa laulujen laulussa voidaan nimetä sanalla täyttymys, ja se tarkoittaa hääyötä ja siis ensimmäistä sukupuoliyhteyttä miehen ja vaimon välillä. Laulujen laulussa valmistaudutaan hääyöhön ja kuvataan tätä tunnelmaa. Tätä lauluahan luetaan ja sen sanoihin sävellettyjä lauluja lauletaan ympäri maailmaa juutalaisissa ja kristillisissä häissä. Laulujen laulua pidetään yleisesti kuningas Salomon tekemänä. Hänestä kerrotaan ensimmäisessä kuningasten kirjassa seuraavasti. Salomo laati 3000 sananlaskua ja 1005 laulua. Hän puhui kasveista niin Libanonin seetreistä kuin muurissa kasvavasta iisopista. Hänen aiheinaan olivat isot ja pienet eläimet, linnut ja kalat. Laulujen laulu sopii hyvin tähän kuvaukseen, joten se lienee yksi niistä 1005 laulusta. Juutalaiset kirjoitusten selittäjät arvelevat, että Salomo saattoi kirjoittaa laulujen laulun nuorena, sananlaskut keski-ikäisenä ja saarnaajan kirjan vanhana miehenä. Varsinkin sananlaskujen ja laulujen laulun tyyli on hyvin yhteneväistä. Joskus mietin, voisiko Salomon elämä toimia varoittavana esimerkkinä meille kehityksen, hyvinvoinnin ja moniarvoisuuden nimeen vannoville länsimaalaisille. Raha, valta ja seksi eivät tuoneet onnea kuninkaan elämään. Päinvastoin, saarnaajan kirjaa lukiessa välittyy kuva elämäänsä tympääntyneestä miehestä. Hän oli aikansa rikkaimpia ihmisiä, jolla oli kaikki mahdollisuudet toteuttaa itseään ja löytää piilevät kykynsä. Kaikesta tästä hän ei kuitenkaan lopulta löytänyt mielenrauhaa. Toisaalta se, että Raamatussa on myös tällaisen miehen kirjoittama kirja, kertoo, että Raamattu on läpikotaisin aitoa, Jumalan pyhän hengen innoittamaa, mutta ihmisen kirjoittamaa Jumalan ilmoitusta. Siinä puhuu rehellisesti myös ihminen, josta Raamatun muut kirjat kertovat, että hän nuorena vilpittömästi rukoillen etsi ja kysyi Jumalan tahtoa, mutta myöhemmin elämässään lukuisten vaimojensa mukana ja politiikassa sekaantui epäjumalan palvelukseen ja vieraantui Jumalastaan, katumatta näitä vääriä valintojaan edes kuolinvuoteellaan. Laulujen laulussa tämä valtavan haaremin omistaja, kuningas Salomo, ylistää yksi avioista rakkautta, johon kuuluu ehdoton ja voimakas tunneside. Rakkaus yhteen ainoaan ihmiseen sulkee pois kaikki muut. Tätäkään Salomo ei koskaan itse päässyt kokemaan, sillä hallitsijan roolissa oli vaikea pysyä yksiavioisena. Siihen aikaan kuningaskuntien suhteet toisiin valtoihin vahvistettiin aviositeillä, eli annettiin sisaria ja tyttäriä vaimoiksi toisille kuninkaille. Nämä saadut vaimot eivät välttämättä olleet niitä, joihin kuningas itse oli mieltynyt, ja niinpä hän sitten vielä poimi haaremiinsa myös niitä, joiden henkilökohtaiset ominaisuudet miellyttivät häntä. Mutta Salomollakin oli, kuten kaikilla meillä ihmisillä, jo luomisessa asetettu tarve sitoutua rakkauden sitein vain yhteen ihmiseen. Lopulta hänestä tuli pettynyt haaremin omistaja, joka purki laulujen lauluksi ikävänsä siihen, minkä näki ja tiesi ja koki ainoaksi oikeaksi, eli yhden miehen ja yhden naisen välisen avioliiton. Miten laulujen laulun sanomaa on yleensä tulkittu? Tätä kirjaa lukiessa saattaa häkeltyä sen suorista viittauksista seksuaaliseen rakkauteen ja intohimoon. Ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristusta juutalaiset oppineet keskustelivatkin, voitaisiinko kirjaa ollenkaan sisällyttää Vanhan testamentin kaanoniin. Juutalaiset rabbit antoivat määräyksen, että vasta 30-vuotiaana lain, profeettojen ja kirjoitusten opiskelija sai lukea laulujen laulua yksin. Kirjaa pidettiin liian aistillisena. Kirjassa on taidokkaasti kuvattu inhimillinen miehen ja naisen välinen rakkaus. Laulujen laulu oikeastaan selittää luomiskertomuksen ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun kuvaamaa suhdetta. Mies ja vaimo tulevat avioliitossa yhdeksi lihaksi. Laulujen laulu todistaa meille, että Raamattu suhtautuu hyvin myönteisesti seksuaalisuuteen ja siitä saa nauttia avioliitossa, joko antaa ihmisen seksuaalisuudelle turvallisen kehyksen. Se, että olemme luodut miehiksi ja naisiksi, on ihmisen persoonan herkintä aluetta ja vailla avioliiton tuomaa suojaisaa turvamuuria tapahtuneissa seksuaalisissa kokemuksissa, ihminen haavoittuu ja kokee tulleensa merkityksi hyvin syvälle sielussaan. Siksi Jumala tarkoitti seksin vain avioliittoon, jossa sillä on hyvin tärkeä sija. Raamattu ei missään esitä sukupuolielämää kielteisenä tai vähemmän arvokkaana osana avioliittoa. Perustana on luomisessa annettu sukupuolisuuden lahja, ja tätä laulujen laulu ylistää. Aviosuhde ja sen solmiminen ovat Raamatussa sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin puolella monissa kohdissa kuvaamassa Jumalan ja häneen uskovan ihmisen tai Jumalan ja seurakunnan välistä suhdetta. Tämä kuva tulee esimerkiksi profeetta Hosean kirjassa hyvin koskettavalla tavalla esille. Ja aivan Raamatun viimeisillä lehdillä ilmestyskirjassa, kun kerrotaan karitsan häistä, joissa sulhanen on Kristus ja morsian on kristillinen seurakunta. Samoin Paavali opettaa miehen ja vaimon suhteesta Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta kuvaten. Hän kirjoittaa Efesolaiskirjeen luvussa 5. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on suuri salaisuus, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta se koskee myös kaikkia teitä. Jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Näin siis Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeen luvussa 5. Sanalaskujen kirja, saarnaaja ja laulujen laulu ovat Vanhassa testamentissa peräjälkeen. Ne kuuluvat kaikki viisauskirjallisuuteen ja ovat tyyliltään enimmäkseen runomuotoisia Juutalaiset lukevat laulujen laulun kaikkein pyhimpien kirjojensa joukkoon. Juutalaiset opettajat ovat verranneet näitä kolmea kirjaa pyhäkköteltan kolmeen osaan. Sananlaskujen kirja on temppelin esipiha, saarnaaja vastaa pyhää ja laulujen laulu on kaikkein pyhintä. Kaikkein pyhin eli temppelin sisin osa, jossa säilytettiin lain taulut liiton arkussa. Sen kannen päälle ylipappi toi suurena sovintopäivänä karitsan verta uhriksi koko kansan syntien ja omien syntiensä puolesta. Tämä oli vuoden ainoa päivä, jolloin kellään ylipäätään oli lupa astua kaikkein pyhimpään. Tästä kerrotaan yksityiskohtaisesti kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 16. Perinteisesti juutalaiset lukevat laulujen laulua pääsiäisjuhlan 8. eli viimeisenä päivänä. Näin laulujen laulun kirjan yhteys pääsiäisen pääsisältöön on ilmeinen. Israelin kansa vapautui Egyptin orjuudesta ja Jumalan enkelin yöllä tekemästä tuomion vierailusta vain merkitsemällä teurastetun karitsan verellä oven pielensä. Näistä pääsiäisen tapahtumista voit lukea enemmän toisen Mooseksen kirjan luvusta 12. Meille kristityille tämä puhuu Kristuksesta Jumalan karitsana, joka uhrattiin pääsiäisjuhlan aikaan Jerusalemissa. Ja niinpä myös laulujen laulu on kuva Kristuksen ja seurakunnan yhteydestä. Laulujen laulun kokonaistulkinnassa voidaan erottaa kolme yleisintä tapaa. Vanhin kirjan tulkinta on allegorinen. Se on syntynyt juutalaisuudessa jo ennen ajanlaskumme alkua. Tämän tulkintatavan toi kristilliseen kirkkoon 3. vuosisadalla elänyt kirkkoisä Origenes. Allegorisen tulkintatavan mukaan kaikki laulujen laulussa on tarkoitettu vertaukseksi, eikä mitään tule ymmärtää kirjaimellisesti. Tämän tulkinnan ongelmat ovat ilmeisiä, sillä jos näin tulkitaan, niin siinä lentää mielikuvitus vailla rajoja. Toinen tapa tulkita laulujen laulua on se, että ajatellaan, että siinä on kysymys vain rakkauslaulusta, eikä sille tarvitse etsiä muuta merkitystä. Tämä noudattaa Raamatun tulkinnan perussääntöä. Tulkitse Raamatun kohta aina ensimmäiseksi kirjaimellisesti. Laulujen laulu on selvästikin kirjoitettu rakkauslauluksi ja sellaisena sitä kannattaa ensisijaisesti tulkita. Sitten kolmas ja yleinen tulkintatapa on typologinen. Alkuperäinen ilmaisu otetaan sellaisenaan ja sen merkitys selvitetään. Kirjassa nähdään ennakkokuva Uuden testamentin tapahtumista ja ennen kaikkea Jeesuksesta Kristuksesta. Luukkaan evankeliumin luvussa 24 Jeesus todistaa, että kaikissa Vanhan testamentin kirjoituksissa puhutaan hänestä. Näin ollen myös laulujen laulussa kerrotaan Jeesuksesta. Kristikunnan perinteinen tulkinta onkin ollut, että neito on seurakunta ja häntä rakastava sulhanen on Kristus. Tämä on Raamatun itsensä käyttämä malli tulkita tekstiä. Uusi testamentti usein selittää Vanhaa testamenttia juuri näin, typologisesti. Esimerkiksi ympärileikkaus selitetään kuvana kasteesta. Tämän tulkinnan varaan ei saa rakentaa mitään uutta oppia. Mutta jos se vahvistaa jotakin sellaista, mikä jo on Raamatussa, on tulkintatapa perusteltu. Näin myös laulujen laulun kohdalla. Kristus etsii seurakuntaa niin kuin sulhanen morsiantaan laulujen laulussa. Hän on verellään lunastanut seurakunnan omakseen ja johtaa sitä pysyvään, läheiseen suhteeseen kanssaan. Samalla kun hän toivoo seurakunnan kieltäytyvän vain väliaikaista nautintoa tuovasta maailmasta. Sulhanen haluaa, että morsian on kokonaan hänen ja antautuu hänelle, ja tätä morsiankin lopulta haluaa, kun saa kokea, mitä merkitsee yhtä oleminen rakastavan ja kärsivällisen sulhasen kanssa. Tämä lopullinen Kristuksen ja kirkon pääjuhla alkaa vasta taivaassa, niin kuin sitä ilmestyskirjan luvussa 19 kuvataan. Laulujen laulu on ollut monille kristityille Raamatun selittäjille rakas kirja. Ja myös Martti Luther selittäessään kristityn ja Kristuksen autuasta vaihtokauppaa siteeraa juuri laulujen laulua. Rakkaani on minun ja minä hänen, Luther kirjoittaa. Niin kuin sulhanen rakastaa morsiantaan, niin Kristus rakastaa meitä. Jos minä näin olen hänen ja hän minun, niin minulla on iankaikkinen elämä, vanhurskaus ja kaikki se, mikä hänellä on. Jos minä siis morsiammena sanon, minä olen hänen, niin täytyy hänenkin sulhasena ottaa kannettavakseen kaikki se paha, mikä minussa on. Siten minun syntini katoavat iankaikkiseen vanhuskauteen, minun kuolemani iankaikkiseen elämään, minun helvettini taivaaseen. Hänen vanhuskautensa on äärettömästi minun syntiäni suurempi, ja hänen elämänsä on sanomattomasti minun kuolemaani voimallisempi. Onhan hän itse elämä, jossa on kaiken elämän lähde. Näin siis Luther selitti autuasta vaihtokauppaa lainaten laulujen laulua. Myös lääkäri Hudson Taylor, joka oli 1800-luvun lähetysherätyksen merkittävimpiä henkilöitä ja China Inland Missionin perustaja, luki paljon ja lainasi puheissaan laulujen laulua. Hän toimi yli 50 vuoden ajan Kiinassa lähetystyössä, ja siellä 3 vuoden aikana 1867 vuodesta 1870 välillä hän menetti 3 vuodessa 3 lastaan ja vaimonsa. Hän oli murtumispisteessä ja elämäkertojen kirjoittajat mainitsevat, että ilman sitä yhteyttä, jota Hudson Taylor koki Kristukseen ja josta hän luki Raamatusta ja myös itse usein laulujen laulua lainaten kertoi, hän ei olisi jaksanut jatkaa elämäänsä. Hän sai uskossa Kristukseen toivonsa ja rakkautensa takaisin ja jatkoi työtään. Tulevina vuosina vielä 1000 kiinalaiset kuulivat ilosanoman ja saivat sairauksiinsa avun Hudson Taylorin kirurgin veitsestä. Hän kuoli vuonna 1905 Kiinassa ja haudattiin sinne. Kiinaan on syntynyt kirkko, joka kasvaa tänäkin päivänä kenenkään tietämättä sen todellista kastettujen määrää. Lähetystyöntekijä apostoli Paavali kertoo suhteestaan Jumalaan toisen korinttilaiskirjeen luvussa 12. Hän oli saanut näkyjä ja ilmestyksiä, mutta kertoo näistä yliluonnollisista kokemuksistaan hiukan vastentahtoisesti. Hän ei halua kerskata, koska se ei rakenna seurakuntaa. Mutta Paavali kokee olevansa pakotettu kertomaan jotakin tästä asiasta, koska korinttilaiset olivat epäilleet Paavalin apostoliutta. Paavali lähtee tähän keskusteluun. Hän puhuu itsestään 3. persoonassa, eikä lähde selittämään, mitä yliluonnollisissa ilmestyksissä 14 vuotta sitten tapahtui. Hän vain vakuuttaa, että hänet temmattiin paratiisiin, jossa hän kuuli ihmiselle ennen kuulumatonta puhetta. Juutalaisessa kirjallisuudessa kerrotaan 4 rabbista, jotka saivat eläessään käydä paratiisissa. Heille kävi näin. 1 heistä kuoli, 2 menetti järkensä, 3 ylpistyi ja lankesi väärään oppiin, ja ainoastaan rabbi Akiba oli kyllin hurskas kokeakseen sen kärsimättä siitä vahinkoa. Paavali on kiitollinen saamastaan kokemuksesta, mutta kaikki on kuitenkin yksinomaan Jumalan työtä ja Jumalan armoa. Apostoli itse on pysynyt heikkona koko ajan. Muiden on mahdotonta todeta väitteitä näystä tosiksi tai epätosiksi, mutta ihmisestä tulee ajatella oikein ja totuudellisesti, kuten Paavali roomalaiskirjassa opettaa. Sitten hän lopettaa näiden esimerkkien luettelemisen, eikä edes kerro Damaskon tien ilmestyksestä, jossa Jeesus ilmestyi hänelle. Eikä muista. No mitä Paavali sitten tarkoittaa pistimellä lihassaan, joka myös on tässä luvussa esillä? Hän puhuu vaikeista, säännöllisesti uusiutuvista kokemuksista, ja hän pitää niitä nöyryyttävinä ja kiusallisina. Hän ymmärtää itse saatanan käyttävän niitä aseenaan turhentaakseen Paavalin työn. On arveltu, että Paavali tässä voisi viitata vaikeaan krooniseen sairauteen. Jotkut ovat arvelleet tämän kohdalla Paavalin tarkoittavan epilepsiaa tai hermosärkyä, jotka molemmat tekevät ihmisen ajoittain työkyvyttömäksi. Meillä ei ole riittävää tukea millekään näille oletuksille. Paavali kertoo, että hän oli 3 rukoillut Kristusta. Tämä on muuten ainut paikka, jossa Paavali kertoo rukoillensa Kristusta. Ja hän oli saanut vastauksen, eikä ole enää sitä asiaa rukoillut. Armo eli voima, jonka hän on saanut, on hänelle kyllin, eikä hänen tule vaatia enempää. Voima eli armo, se tulee täydelliseksi heikkoudessa. Vain siellä, missä ihminen on heikko, Kristuksen voima tulee esille ja vaikuttaa. Juuri Paavalin inhimillinen mitättömyys, heikkous, se on evankeliumin voiman edellytys. Paavali on kertonut heikkouksistaan ja päättää nyt tämän jakson sanoilla, juuri heikkona olen voimakas. Korinttilaiset itse ovat paras todistus siitä, että Paavali on tosi apostoli. Hän toteaa, ettei heikkonakaan ole millään tavoin noita mainioita apostoleja huonompi. Paavali on toiminut, kuten muutkin apostolit Korintissa, ja vain yhdessä suhteessa ollut erilainen. Hän ei ole rasittanut korinttilaisia elatusvaatimuksilla. Kysymys oikeasta ja väärästä apostolista oli jo Paavalin aikana ajankohtainen, ja ihmiset etsivät kiinteitä tunnusmerkkejä, joiden perusteella epävarmat tapaukset voitaisiin ratkaista. Apostolilla on oltava henki, joka sai hänet puhumaan Kristuksen voimalla ja tekemään ihmettekoja. Paavalilla ei ole mitään tunnustettavaa, mutta hän tietää, että korinttilaisten keskuudessa ei ole kaikki niin kuin olla pitäisi. Paavali on pitkään kirjoittanut itsestään osoittain, että kristityn tulee kyetä itse tutkisteluun. Nyt olisi myös korinttilaisten aiheellista siihen ryhtyä. Kaikella Paavalin toiminnalla on yksi ainoa päämäärä, eli seurakunnan rakentuminen. Paavalin kirjeessä on tässä kohtaa paheiden luettelo, ja kaikki nämä ilmaukset, panettelu, kiukku, juoruilu, juonittelu, ne ovat seurakunnan sisäisiin ihmissuhteisiin liittyviä. Ne juuri murentavat seurakuntaa Kristuksen ruumiina, jos niistä ei tehdä parannusta. Paavali arvelee, että kohtaaminen seurakunnan kanssa muodostuu erilaiseksi kuin korinttilaiset olivat odottaneet, sillä isän on puututtava lasten käytökseen. Paavali suree katumattomuutta ja synnissä elämistä. Saastaisuus, sivettömyys ja hillittömyys ovat elämän asenteita, eivät yksittäisiä syntejä. Tällaista synnissä elämistä ei pitäisi kristittyjen seurakunnassa hyväksyä. Huomaathan, että Paavalin kirje meni kristilliselle seurakunnalle, ei Korintin torilla kaikelle kansalle luettavaksi. Kristitty ei tule tässä ajassa synnittömäksi, vaan joutuu tekemään päivittäin parannuksen ja palaamaan kasteen armoon, jossa vanha ihminen hukutetaan ja uusi ihminen nousee ylös. Synnissä eläneet ja katumattomat joutuivat Korintin seurakunnassa kirkkokurin alle, eli yleensä ehtoollisyhteydestä erotetuiksi määrätyksi ajaksi tai kunnes tekivät parannuksen. Toisen korinttilaiskirjeen luvussa 13 Paavali kertoo apostolin arvovallasta ja hän puuttuu seurakuntalaisten hengelliseen tilaan. Nyt asia selvitetään perin juurin. Kaikkia tutkiva, ketään ohittamaton oikeudenmukaisuus on merkkinä, että Kristus puhuu Paavalin kautta. Hän ei katso ihmiseen. Ihmisenä Paavali oli heikko, mutta Kristuksen apostolina Jumalan voima tuli hänessä näkyviin. Kristus alensi itsensä ihmiseksi ja meidän tähtemme hän tuli taivaallisesta voimastaan heikoksi, aina ristille saakka. Jumalan voima on suurempi kuin synti ja kuolema. Siksi Jeesus nousi kuolleista ja hän elää. Näin apostolinkin heikkous, joka on Kristuksen heikkoutta, on kerran tuleva julki voimana seurakunnan tilaa arvioitaessa. Paavali kirjoittaa, että hän on koetuksen kestävä, mutta kuinka käykään seurakunnan? Mitä tarkoittaa tutkikaa itseänne, oletteko uskossa? Pankaa itsenne koetteelle. Kristuksen läsnäolo seurakunnassa ilmenee hengen hedelminä. Ja mitä ne ovat? Täydellistä ja synnitöntä seurakuntaa ei löydy, mutta jokaisen tulee arvioida itseään ja elämäänsä lain peiliin katsoen. Vain Kristus seurakunnassaan saa aikaan oikeaa Jumalan sanan valossa tapahtuvaa parannusta, ja tästä seuraavat myös hengen hedelmät. Koko kirjeessä on aiheena totuuden paljastuminen. Totuus Paavalista oikeana apostolina ja totuus korinttilaisten hengellisestä tilasta ja suhteesta apostoliin ja valheapostoleihin, sen on nyt tultava julki. Paavali ymmärtää tehtäväkseen apostolin vallalla rakentaa ja myös repiä. Kaiken murheen jälkeen, jota tässä kirjeessä on paljon, Paavali lopuksi kehottaa iloon. Hän jatkaa näin, Antakaa ojentaa myös itseänne ja ottakaa kehotukseni vastaan. Kaiken uudistumisen ja herätyksen perusta on Jumalan sanassa, joka tekee työtään ihmisessä, saaden aikaan parannuksen, uskon syntien anteeksi saamiseen, vapauden, rauhan ja ilon. Tästä seuraa myös syvempi yhteys Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Luther kirjoittaa isossa katekismuksessa Isä meidän -rukouksen viidennestä pyynnöstä. Anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Rukouksemmehan on juuri sen tunnustamista, mitä meillä ei ole ja mitä emme tee, ja syyllisyytemme myöntämistä siihen. Samalla pyydämme armoa ja iloista omaa tuntoa. Sellaisen ripittäytymisen tulee jatkua keskeytyksettä koko elämämme ajan. Onhan kristillisyys varsinaisesti sitä, että tunnustamme olevamme syntisiä ja anomme armoa.